Biografia unei capodopere. Teodor Jericho. Pluta Meduzei. Scenariu radiofonic de Doina Pap.
Istoria zgomotoasă a saloanelor de pictură, în jurul cărora s-a răsucit sinuos destinul artelor frumoase, istoria aceasta nedreaptă cu unii, prea îngăduitoare cu alții și aproape mereu capricioasă, va întârzia întotdeauna culoarea minte asupra celui an 1819, când a fost scris unul dintre capitolele ei cele mai palpitante. Era așadar în vara anului 1819. 28 de săli ale Louvre-ului, cele mai frumoase din lume, sperau să arate Europei imaginea renăscută a unei națiuni pe care cavalcada războaielor napoleoniene o purtaseră spre orizonturi tulburi și nesigure. Printr-o demonstrație a artelor și industriei, căci salonul avea să fie deschis în acel an tuturor invențiilor creatoare, guvernul regalist aspira la o mare afacere. Iluzia liniștii, a echilibrului și bunului mers de care ultraregaliștii și Ludovic al XVIII-lea, monarhul restaurat, aveau atâta nevoie. În acest cor de omagii, care celebra cu glas adormit trecutul poleit al vechiului regim, o voce curajoasă și plină de patos vorbea cu glasul adevărului. Realitatea trebuie privită în față. Incomodă invitații pentru aceia care se străduiau să-i înfrumusețeze aparențele.
Te rog să mă ierți, domnule Martinville, dar sunt grăbit să trec peste acest tablou care mă ofuschează când intru în salon. Această meduză de Jericho.
Scenă de naufragiu, domnule Chiratri, așa este intitulat tabloul. Al 510-lea din cele 1600 ale salonului.
Mă rog.
Deci cred că recunoaștem cu toții intenția autorului de a reprezenta îngrozitorul naufragiu.
Ce idee! Nu știu dacă veți fi de acord cu mine, domnule Martinville, dar un pictor trebuie să știe să aleagă înainte de toate. Ori vă întreb, 20 de nefericiți abandonați pe o plută, unde destinul lor devine trista jucăria foame, a unui cer necurțător și a unei discordii și mai aprige, sunt oare potriviți pentru a oferi penelului prilejul de a-și exersa talentul? Niște cadavre livide întinse pe niște grinzi prost legate, sunt oare un subiect care se poate capta atenția? Niște mușchi redați cu violență pot stârni doar dezgustul.
Înțeleg, deci mâine vom citi în Curierul Regal un ascuțit foileton demn de condeiul domnului Chiratri, apărător al frumosului ideal, nu-i așa, colega?
Da, recunosc. Deși odalisca lui Angre, pe care o văd în acest salon, mă pune pe gânduri. Fără un gând, fără un sentiment, pare a ne întoarce la copilăria artei domnule Martinville, ceea ce eu unul nu doresc. Și dacă acesta este frumosul... În ce-l privește pe acest tânăr, Jericho, cred că niște sfaturi necugetate i-au rătăcit penelul, îndemnându-l să picteze această oroare.
S-ar părea că frecventează cercul obscur al unui partid cu idei liberale. Oricum, acest tablou, acest apel la binefacere, ar fi de dorit să-l audă și prietenii tronului. Dar iată-l și pe stimatul nostru confrate, domnule Landon! Ce vor spune urmașilor analele muzeului despre acest salon unde parcă ne-am dat întâlnire cu toții?
Dragul meu, părerile mele au timp să se dospească. Eu nu hrănesc ca domniile voastre cu ele scandalurile publice.
Vă referiți la acest naufragiu lângă care am naufragiat și noi acum?
Mă refer la Gazeta Franței. Deocamdată iată un articol pe care dumneavoastră, domnule Chiratri, l-ați putea invidia pentru verba polemică.
Să auzim.
Da. Se distinge la acest salon o compoziție foarte vastă a domnului Jericho. În care autorul s-a complăcut în a ne oferi tot ce mintea oamenilor poate imagina mai oribil și mai înspăimântător în lupta dintre viață și moarte.
Aha.
Nimic nu odihnește sufletul și ochii pe o idee consolatoare, nimic onorabil pentru umanitatea morală.
Exact.
S-ar spune că a fost făcută pentru a bucura privirea vulturilor. Această oribilă priveliște mă face să uit că respir aerul vrăjit al artelor frumoase. Ce edificiu public, ce palat de suveran sau cabinet de amator ar putea admite acest tablou?
Luvrul însuși, cel mai strălucitor palat al artelor, a admis la loc de cinste în sanctuarul său peste ani pluta lui Jericho. După ce atâtea multe nume elogiate atunci vor fi fost de mult uitate, acela pe care gazetele îl stâlciseră avea să treacă în galeria maestrilor. Pentru că atunci, la salonul din 1819, la răscruce de vremi, sub ochii descumpăniți și șocați ai publicului, se născuse una din cele mai de seamă capodopere ale școlii franceze. Cine era acest tânăr al cărui nume era rostit atunci cu atâta furie și ce pornire neștiută îl făcea să aducă printre atâtea portrete grațioase înconjurate de falduri, de pene și evantaie, chipurile livide ale unor muribunzi? La numărul 2 din strada Martirilor, unde se ajungea printr-o curte lungă cu aer boem, se afla prin anii de după restaurație locuința pictorului Horace Vernet, cunoscut mai ales datorită tatălui său, Carl Vernet, prin al cărui atelier trecuseră mulți din pictorii vremii. Noua Atenă, cum era numită de contemporan citadela lui Vernet fiul, devenise locul de întâlnire al unor personaje ciudate, fidele împăratului debarcat, care le amintea de revoluție. De când am văzut atâția regi, am prins gustul republicii. Așa suna unul dintre sloganurile acestor băieți veseli, pe care un rege bătrân și bolnav de gută nu inspira și nu le dădea încredere. Era un loc bizar și zgomotos, unde se auzeau fraze frumoase, adesea virulente, unde se picta, se făcea muzică și literatură, pe unde trecea umbra lui Byron și poposea din când în când domnul Valmy, duce de Orléans. Într-o dimineață din toamna anului 1817, povestește Montfort, un elev al lui Vernet, în atelier a intrat un tânăr destul de înalt, de o turnură elegantă, cu părul ondulat și ochi migdalați de oriental.
Teodor!
Horas!
Ce-i cu tine? Dar ce vizită, ce sosire neașteptată! Mi-ai scris că rămâi doi ani la Roma, nu?
Da, așa am crezut. Pe urmă mi s-a făcut dor de voi, așa deodată.
Nu, nu se poate, s-a întâmplat ceva.
Nimic, decât că mi s-a lăsat frigul în suflet.
Sub un soare atât de cald?
Ciudat, nu?
Da, ciudat. Ciudat pentru cine nu te cunoaște, prietene. Dacă m-aș mira de atât ce ar fi trebuit să spun despre înrolarea ta în garda mușchetarilor regelui, ca să nu mai vorbim de disparițiile tale neașteptate, Horace, apoi de plecarea ta tot atât de grăbită în Italia și atâtea altele.
Horace, mă primești cu reproșuri tocmai când am mai puțină nevoie de ele.
Deci s-a întâmplat ceva.
Vezi tu, când ești departe de casă, de prieteni, când ești singur, ți se par toate atât de triste. Lucrurile se arată sub aspectul lor cel mai dezagreabil și e greu să găsești o idee sănătoasă. La Florența ajusese pe punctul de a acuza pe toată lumea de indiferență și neomenie, deși eram înconjurat de bunăvoință. Am plecat la Roma. Așteptam sosirea prietenului meu Dorsey și el întârzia să se arate.
Și exact când a plecat spre tine, tu ți-ai luat iar lumea în cap.
Da, Horace, da. Când ești departe de orice mângâiere, nu mai judeci deloc. Și apoi, Italia, cu toate carnavalurile nebunești, cu toată muzica lui Rossini și Cimarosa, cu toate amorurile ei, este în fond o țară atât de melancolică.
No, melancolia e în tine, dragul meu prieten. Și când nu se cheamă tristețe, se cheamă sminteală. Așa pictezi și așa te porți, ca un nebun.
De data asta nu e doar atât.
Teodor, dar tu mă sperii. Cred că bănuiesc, baroneasa. Dacă e așa, află atunci, stimatea mică, că distinsa doamnă Lallemand nu ți-a prea dus dorul.
Ești răutăcios, Horace. Și la urma urmelor, nici măcar nu e vorba de așa ceva.
Atunci, când ai vrut să pleci, te-am înțeles. În succesul tabloului tău, mă refer la cuirasierul rănit, apoi aventura nechipzuită în garda regelui, terminată atât de prost în exil. Ai plecat să te vindeci și te-ai întors mai bolnav.
Într-adevăr.
Cred că niciodată n-am fost mai nesigur de mine. Niciodată nu m-am îndoit atât. Știi, Horas, am văzut atâtea lucruri nemaipomenite. Am văzut capela medicilor din Florența. Am văzut Sixtina, judecată de apoi. Dacă pe pământ există ceva sigur, acestea sunt suferințele noastre, Horas. Zile în șir am tremurat în fața celor ciorchini de oameni subtească. Cea mai teribilă imagine a deznădejdii spre veșnica deznădejde a pictorilor. Michelangelo te face să nu te mai gândești la pictură decât ca la ceva de neatins. Da, în timp n-am mai putut pune mâna pe penel și voi regreta poate toată viața că n-am făcut atâtea crochiuri câte aș fi vrut. Trebuie neapărat să aducem în Franța opere de Michelangelo pentru a împiedica artiștii de a-l mai copia pe Talma.
În sfârșit, un gând cu folos. Mulțumește-te deocamdată cu lecția maestrilor și spune mai bine ce ai lucrat.
Carnavalul roman, această petrecere specială, regina sărbărilor populare, m-a făcut să-mi aduc aminte de mine și mai mult decât toate, celebrii caii berberi. Am făcut nenumărate studii după aceste splendide modele. Am început un tablou, Cursa caiilor berberi. Îi voi relua când am să mă simt în stare.
A doua zi și în zilele următoare, ne spune același Montfort, l-am revăzut pe domnul Géricault la atelier și am aflat că locuia în vecinătate. Aveam o mare plăcere ascultând conversația dintre maestrul meu și domnul Géricault, care, bun, afectos, privea uneori ce făceam și îmi dădea sfaturi. Avea pe atunci 26 de ani. Fața sa, plină de însuflețire și de energie, respira în același timp o mare blândețe. Puțin timp după acele zile încălzite de bucuria revederii, un eveniment scandalos producea agitație în citadela din strada Martirilor.
Teodor! Horas!
Charles!
Priviți! Mercure de France atacă afacerea Meduza. O relatare a supraviețuitorilor pe prima pagină. Inginerul corear și medicul chirurg Savini, pe care domnul ministru al marinei i-a îndepărtat crezând că îi va face inofensiv, se mărturisesc.
Citește, citește odată, Charles!
Ascultați! Fregata Meduza, însoțită de alte trei vase, corneta Echo, bricul Argus și un mic vas de război Loire, a părăsit Franța la 18 iunie 1816, ducând la Saint-Louis pe guvernator și pe principalii funcționari ai acestei colonii. Erau pe bord cam 400 de oameni, marinari și pasageri. La 8 iulie, fregata a dat peste un banc nisipos din care, după 5 zile de eforturi inutile, n-a mai ieșit. Pe dată, accidentul a provocat tuturor cea mai sumbră consternare. Fețe trase, hidoase, chipuri galbene sau chiar verzi. Părea că teribila gorgonă, care îi purta numele, trecuse peste noi. După 5 zile s-a construit o plută. Toate speranțele de a vedea Meduza golită de o parte a încărcăturii, dezlipindu-se de banc, dovedindu-se zadarnice, s-a dat ordinul de evacuare. Existau două șalupe mari și mai multe bărci de salvare. Prima șalupă a fost ocupată de viitorul guvernator, soția, fiica și secretarii. Ea putea să cuprindă 50 de persoane, dar nu a luat decât 38 din cauza protestelor acestor personaje. Șalupa comandantului a luat și a 28 de subofițeri și ofițeri în loc de 36. Familiile funcționarilor au fost îngrămădite în embarcațiuni mici. Restul echipajului și simpli soldați au primit ordin de a se urca pe plută. Singurul ofițer care promisese să comande pluta se îmbarcase și el în șalupa comandanților. Nu se știe bine ce s-a întâmplat apoi că, stânjeniți de mișcările plutei, pasagerii șalupei au tăiat brusc parâmele, abandonând în imensitatea și pustiul mării 150 de bărbați și o femeie. Singurele provizii constau dintr-o ladă de 65 de livre de biscuiți, pescuiți din mare, și mai multe butoiașe cu vin. Niciun strop de apă potabilă. Sub povară, embarcațiunea s-a scufundat și majoritatea naufragiaților ei se aflau sub apă până la brâu. Seara s-au năpustit asupra biscuiților muiați și i-au devorat. Nu mai rămăsese nimic decât vinul. Nefericiți au băut destul pentru a ajunge la mizerie. 65 au căzut în apă sau au fost împinși de tovarășii lor, dintre care unii scoteau săbile. Curând, supraviețuitorii aveau să cadă într-o stare de amețeală vecină cu coma. Soarele tropicului și un delir au desăvârșit ravagiile. Demența a devenit aproape generală. Unii încercau să se susțină devorând carnea camarazilor îndată ce îi vedeau morți. Apoi s-a încercat alt sistem, acela de a se usca fâșii de piele. Nebunia, brutalitatea, bestialitatea făcea printre ei mai multe ravagii decât marea. În a 12-a zi a acestui chin supraoman, bricul Argus A mai găsit pe plută 12 muribunzi.
Înspăimântătoare poveste,
la care se adaugă calomniile la adresa lui Coreard de Savigny, acuzat de a fi debarasat pluta pentru a se salva.
În zadar, afacerea nu va mai putea fi mușamalizată. Opinia publică e de partea lor. De altfel, Coreard, om de acțiune, a deschis de curând o editură unde are de gând să publice o carte cu observațiile medicale asupra cazului făcute de Savigny.
Charles, prezintă-mă acestor oameni. Aș vrea să ilustrez cartea. Tu ești maestrul meu. De la tine am învățat litografia. Hai să mă ajuți, așa-i?
E, poftim, ai atelierul plin de lucrări neterminate. Vezi-ți de caii tăi mai bine și lasă scandalurile publice. Viața e una, pictura e alta.
Dacă te referi la asasinarea lui Fialdes, află că m-am hotărât să renunț.
În sfârșit, ai înțeles în cele din urmă că o afacere cu personaje înalte e mai bine să nu te privească. N-ai să faci tu dreptate în lume, amice Jericho.
Așadar, Charles refuză să mă susții pe lângă domnul Coreard și Savigny?
Dacă ai într-adevăr de gând să lucrezi, adresează-te lui Brunet. Auguste Brunet se ocupă de afacere și face parte din grupul Meduzei. Știu că îl frecventează.
Brunet, firește, am rămas prieten din vremea când învățam în pensionul domnului Castel. De ce spuneai că îl interesează Meduza?
Cercetează după relatările supraviețuitorilor reacțiile umane în asemenea împrejurări. Dar la urma urmei nu trebuie să ai motive speciale pentru a te interesa și a te indigna această poveste. Nu cred că există un singur cetățean cinstit în tot Parisul care să nu urle de furie și de revoltă. Nepăsarea vinovaților nu o să fie așa de ușor uitată.
Și eu nu sunt cetățean cinstit al Parisului. Eu n-am dreptul să urlu.
Îl voi căuta pe Brunet. Cred că am să fac un tablou. Da, fără îndoială, trebuie să fac un tablou.
Nu mult timp după această hotărâre care pune definitiv stăpânire pe pictor, Jericho se mută din strada Martirilor în foburgul Rul, la adăpost de indiscreți și în apropierea unui excelent loc de inspirație, spitalul domnului Neuilly. Brunet îl prezentase pe Savigny, chirurgul Meduzei, pe care zile în șir îl asculta povestind despre naufragiu.
Într-una din acele zile de delir, cred că era a noua de la naufragiu, niște fluturi s-au așezat pe catargul ridicat dinainte al plutei. Era un semn al uscatului. Câte speranțe. Mai eram 25. Priveam plin de nădejde, când deodată ambarcațiunea a derivat din nou. Peste încă o zi a apărut o pânză la orizont. O pânză care a dispărut. Apoi au mai murit alți 10 oameni.
Mă întreb cum de nu v-ați pierdut mințile, domnule Savigny. Sunteți un caracter tare. Eu vă mărturisesc, de când am început să gândesc la tablou, trăiesc ca într-un coșmar. Câteodată mi se pare o nebunie ceea ce vreau să fac. Ce imagine ar putea să redea acest spectacol înfricoșător? Dumneavoastră scrieți cărți și eu vreau să fac un tablou, un singur tablou.
Nu prea mă pricep la pictură, domnule Jericho, dar cred că un tablou poate spune uneori mai mult decât o carte.
Nici nu știu măcar la ce să mă opresc. De curând am fost în Normandia mea natală. Oamenii de acolo mă inspiră întotdeauna. În plus, vreau să-mi readuc în minte ideea de mare. Am făcut și unele schițe, dar sunt complet nemulțumit. Nu pot să pictez toată această disperare în fața sfârșitului fără un gând de speranță. Acești nefericiți, închiși în cercul destinului lor. Înțelegeți, domnule Savigny? Eu sunt o fire sumbră. M-am născut în niște ani fără soare pe care îi port în mine. Dar n-am crezut niciodată, oricât aș fi fost de descumpănit, în renunțare, în implacabila fatalitate. Clocotul vieții, forța vitală sunt mai presus decât moartea. N-aș putea să pictez acești muribunzi fără o fărâmă de speranță.
Nu vă cunosc prea bine, domnule Jericho. N-am văzut decât un singur tablou pictat de dumneavoastră, un portret ecvestru pe care l-ați expus la salon acum câțiva ani. Dar sunt sigur că veți reuși. Aveți sânge iute în vine, iertați-mi termenii medicali.
Poate că ceea ce îmi povesteați astăzi, pânza de corabie, albul pânzii de corabie de dincolo de vale.
găsise clipa exactă pe care o căuta. Clipa în care groaza se amestecă cu speranța, moartea cu viața. S-a apucat cu ardoare de lucru. Ca și la Roma, când a început Caii Berberi, pânzele, cartoanele, paginile carnetelor sale încep să se umple cu schițe. Gustul pentru anatomie pe care îl deschisese Rubens, apoi Michelangelo, îl împingea spre cadavre, făcuse studii la morgă. Într-un fel, era pregătit. Savigny avea să-i procure apoi piesele anatomice necesare. Se împrietenise cu infirmierii și studenții în medicină care îi înlesneau vizitele la spitalul din vecinătate. Zile în șir, printre paturile bolnavilor, cerceta figurile lor cadaverice. Căuta pretutindeni mai ales culoarea aceea a muribunzilor, care va fi mai târziu nota obsedantă a tabloului său. O întâmplare consemnată în amintirile unui contemporan ne-l arată definitiv acaparat de acest lucru. Era spre sfârșitul verii lui 1818, într-un han din Sèvres.
Domnule Lebrun, un domn Géricault întreabă de dumneavoastră.
Géricault, pictorul?
Așa spunea că-l cheamă.
Ce caută la Sèvres?
S-a oprit câteva zile la Han și când a aflat că sunteți aici, m-a trimis să vă spun.
Da, poftește-l, ce mai aștept?
Da, imediat.
Lebrun! Lebrun! Lebrun, nu m-aș fi așteptat. Ce-i cu tine aici?
Asta mă întrebam și eu despre tine.
Eu hoinăresc câteva zile să mai scap de atelier.
Și eu aștept să mă vindec. Am făcut 40 de zile de gălbenare.
Adevărat, nu te-am văzut de mult. Dar ce frumos ești, amice.
Îți bați joc, fug și copiii de mine. Am o culoare de mort.
Exact ce-mi trebuie, nu vrei să vii la mine să-mi pozezi pentru meduză?
Mi-e imposibil, nu vezi în ce stare sunt. Dar vină tu aici, ia-ți pânzele, pensulele, culorile. Petreci câteva zile la mine. Între timp mă voi restabili și am să pot veni în atelierul tău.
Lebrun!
Culoarea mea va fi și mai adevărată. Ea nu se duce decât cu încetul. Și mai bine de o lună de zile am să-ți pot servi de model.
N-a scăpat prilejul și s-a dus la Sèvres. Apoi din nou în atelierul din Rul. Marea operă începea să se anunțe. Schițe din ce în ce mai exacte, desene, apoi picturi. Vizitele pe care nu le putea împiedica îi erau de folos. Multe din acele chipuri vor ajunge pe pânză. Lebrun se ținuse de promisiune, iar Corear și Savigny îi erau mereu aproape.
Domnule Savigny, elevul meu a făcut o copie pentru amicul dumitale după această primă variantă, la care eu am și renunțat. Nu poate veni să o ia.
Și de ce ați renunțat?
Încerc acum o dispunere piramidală. Îmi permite să lucrez pe părți, ca într-un tablou de șevalet.
O asemenea pânză?
Pictez fragmentar, în mărime naturală. Capete, grupuri, părți anatomice după modele. Privește aceste picioare văzute dinspre tălpi.
Despre studiile anatomice făcute atunci, Delacroix avea să scrie în jurnalul său.
Acest fragment de Géricault este cu adevărat sublim. Este cel mai bun argument în favoarea frumosului, așa cum trebuie el înțeles. Deformările nu urățesc deloc. Acest merit are cea mai mare legătură cu acela lui Michelangelo, la care incorecțiunile nu dăunează cu nimic.
S-a închis cu totul în atelier, sacrificându-și și frumosul păr pe care l-a ras pentru a nu ceda tentații de a ieși. S-a închis în pictura sa ca un călugăr într-o mănăstire. Timp de 8 luni n-a părăsit atelierul decât odată în grabă, pentru a pleca la Le Havre să studieze la fața locului efectele de mare și cer. Lucra înconjurat de prieteni, pe toți îi fascina.
Cu atâtea vizite, dragă Lebrun, n-am să ajung să-mi văd tabloul terminat.
A trebuit să te gândești mai bine la mirosul ăsta de morgă.
Face parte din atmosferă, doar nu pictezi scene mondene.
Dar apropo de vizite, cine era tânărul acela blond grațios pe care l-am văzut zilele trecute în atelier?
De la Croix?
Nu știu, așa-l cheamă?
Da, Eugène de la Croix. Un nou elev al lui Guérin. Talentat se pare.
Frumos chip.
Și mie mi-a plăcut, mai ales părul. I-am cerut să-mi pozeze pentru tablou. Din păcate am fost nevoit să șterg fragmentul. Acum tocmai îl refăceam.
Fără model?
Da, din memorie.
Îi priveam capul în timp ce lucra. Nu spunea niciun cuvânt și părea absorbit. Părea să copieze un păr real pe care îl vedea. Odată terminat, nu l-a mai retușat deloc.
De la Croix, la fel, nu avea să uite niciodată acele clipe despre care va scrie în jurnalul său.
Impresia pe care am avut-o a fost atât de puternică încât, ieșind de la el, m-am întors într-o fugă, ca un nebun, pe strada Planche, unde locuiam în Faubourgul Saint-Germain.
Fără să bănuiască rolul pe care îl rezervase istoria, de la Croix s-a simțit încă de atunci, de la prima cunoștință, irezistibil atras de pictorul meduzei, pe care îl va urma strălucit, desăvârșind ceea ce Jericho abia începuse. Dacă de la Croix n-ar fi văzut Pluta, n-ar fi fost atât de îndrăzneț, s-a spus la apariția tabloului său, Barca lui Dante, manifest al clocotitorului romantism care se năștea. De la Croix însuși recunoștea mai târziu lecția lui Jericho, linia sigură și energică pe care a deprins-o copind de mai multe ori Pluta meduzei.
Primul și cel mai important lucru în pictură sunt contururile. Restul este simplu. Dacă contururile există, figura e fermă și terminată. Să ne gândim la asta în continuu și să începem mereu de aici. Rafael datorează acestui lucru desăvârșirea sa. La fel și Jericho.
Aș vrea să închid totul într-un fir de oțel. Aici e cheia. Înțelegi, Montfort? Fermitatea liniilor. Dacă le trasez cu siguranță, nu e nevoie să revii. Așează și lasă. Asta am învățat în atelierul lui Guérin, apoi în Italia. Linia e regula picturii. La mai toți maestrii renașterii. Un artist nu trebuie să se abandoneze inspirațiilor sale decât atunci când prin lucrări serioase a dobândit o mare cunoaștere a artei. Atunci când desenul clar și precis a ajuns la el la stadiul de obișnuință. Iar la obișnuință ajungi studiind pe cei vechi. Numai așa poți face mierea ta proprie ca albina. Îmi propun mereu aceste lucruri și de fapt nu știu dacă am reușit să le îndeplinesc. De când pictez acești martiri ai mării, sunt copleșit de suferința lor. Sunt la fel de neputicios ca și ei și nu le pot dărui decât iubire. Dar de ce întârzie, maestru Montfort? Ți-a spus că vine, nu?
Firește, dar iertați-mă că vă întreb, pentru ce aveți nevoie de sfaturile domnului Guérin?
Da, dragul meu, e la fel cum ești tu cu mine. El e maestrul, iar eu sunt învățăcelul.
Ați fost învățăcel când erați în atelierul lui?
Sunt și astăzi la fel de nerăbdător să-i aflu părerea cât ești tu când mă iscodești cu privirile. Îi datorez multe, Montfort.
Nu vă înțeleg, domnule Jericho. Dumneavoastră care îl admirați pe Gros.
Gros? Da. Verva și imaginația acestui mare pictor de scene istorice se potrivesc mai bine firimele. De la Guérin însă am învățat știința de a compune cu chipzuință. În atelierul lui m-am deprins să-mi domin impresiile. De aceea îl respect pe Guérin. Deși pe atunci când eram elev nu îi prea plăcea cum pictam. Într-o zi s-a întâmplat ceva chiar foarte, foarte trist pentru mine. Obținuse în favoarea de a copia în atelierul său personal invocația către Sculap, unul din tablourile lui importante.
Atelierul maestrului era în aceeași casă cu al elevilor, un etaj mai sus. Odată, când Guerin lipsea, elevii au început să se stropească cu apă și se tot legau de mine, care, așa cum eram așezat, le puteam răspunde foarte bine. Ripostam și eu fără să mă uit și tocmai când îmi goleam o găleată peste adversarii mei, maestrul, care urca pe scări, a primit-o din plin. Văzând ce gaf am făcut, mi-am reluat locul la șevalet. Maestrul și-a șters fața și mi-a spus: domnule Jericho, îmi vei face plăcerea să-ți iei cutia și șevaletul și să cobori în atelierul elevilor. Și în timp ce în tăcere îmi strângeam lucrurile, a reluat: de altfel, ceea ce faci dumneata aici este lucrarea unui smintit. Da, avea multă dreptate, căci copiii în tabloul, mă gândisem să pun în el mai multă energie.
Puțină vreme după vizita lui Guerin, Jericho e cuprins din nou de neliniște. Se îndoia de tot, se simțea obsedat de maestrii săi. Și fie că încerca să scape de modelul acestora, fie că se străduia să fie demn de ei, își nesocotea propriul talent, instinctul său pe care atunci când îl urma, nu da niciodată greș. De la Croix va observa cel din tâi acest lucru.
Ce forță extrage din ea însă și o mare natură. Un nou argument împotriva prostiei pe care a făcut-o Jericho de a-i se împotrivi și a se modela după altul.
Imensa pânză măsura 4 metri și 91 înălțime, 7 metri și 16 lățime. Iată o descrisă de ilustrul său biograf, Charles Clément.
Teatrul este o plută alcătuită din grinzi prost îmbinate, care se prezintă în curmeziși, cu unghiul drept înainte tăiat de cadru. Marea e agitată de hulă. Cerul luminat de orizont este acoperit în înalt, iar în stânga nori grei prevestesc încă zile urâte. 20 de oameni au mai rămas pe plută, iar 5 dintre ei sunt morți sau pe punctul de a expia de mizerie și foame. Un prim grup, colțul din dreapta al tabloului, înspre larg, e format din 3 persoane. Un matelot și un mulatru, urcați pe lăzi și butoaie, se străduiesc să atragă prin semnele lor atenția bricului Argus, care se zărește din partea luminată a mării, la orizont. Un alt matelot îl cuprinde pe mulatru cu brațele, fie pentru a-l susține, fie pentru a se cățăra lângă el. Acest prim grup este completat în dreapta de un matelot stors de vlagă, care, sprijinindu-se într-o mână de marginea plutei, încearcă să se ridice, dar e împiedicat de un cadavru rezemat de partea inferioară a trupului său. La stânga, 3 nefericiți privesc cu aviditate către punctul unde apare nava și se târăsc spre tovarășii lor, care o cheamă prin strigăte. La stânga primului grup, mai departe de spectator, stau 4 personaje în picioare, lângă catarg, în umbra unei vele pe jumătate distrusă. În mijlocul lor îl recunoaștem pe Corea, care cu brațul întins îi arată chirurgului Savini bricul. Lângă ei, un nenorocit ce pare lipsit de rațiune privește cu un aer nou cântinderea. Un altul mai înapoi își ține capul în mâini. Al treilea grup formează primul plan al tabloului și rezumă mizeriile acestei scene înfiorătoare. Un tată își ține fiul moribund culcat pe genunchii săi, cu o mână pe mâna copilului. În dreapta și în stânga sa sunt 2 cadavre, unul încovoiat cu capul înainte, sprijinit de marginea plutei. Figura inspirată de Delacroix. Celuilalt noi vedem decât torsul, brațul și capul întins rigid de-a curmezișul.
sfârșitul lui iulie, o lună înainte de salon. Jericho era neliniștit, simțea că tabloului îi lipsește ceva și nu știa ce. În atelier spațiul era insuficient pentru a-l examina. Obține să-l expună câteva zile în foaierul Teatrului Italian și acolo, privindu-l de la distanță, înțelege greșeala.
Monfort! Privește, Monfort, colțul ăsta din dreapta de jos. E gol! Și tot tabloul parcă se scufundă pe spate. Ce eroare! Cum a fost cu putință? Compoziția e fără echilibru. Sunt dezolat, Monfort. Trudă zadarnică! A dracul cu atelierul meu strâmt. Numai de aceea n-am putut să observ până acum. Ce e de făcut?
Dar marea sa forță artistică, impetuzitatea firii sale clocotitoare, e mai presus de aceste înfrângeri. În adâncul firii sale, Jericho nu s-a lăsat niciodată învins, pentru că, așa cum avea să spună mai târziu,
omul într-adevăr chemat nu se teme de obstacole. Ele îl maturizează și îl exaltă. Tot ceea ce se opune mersului lui îi provoacă o febră a exaltării, care răstoarnă totul, domină totul și produce capodopere. Nici sărăcia, nici persecuția nu încetinesc avântul, pentru că există în el focul unui vulcan care trebuie să iasă la iveală, nevoia de a străluci, de a lumina, de a uimi lumea.
Fără model, pictează atunci, amintindu-și din zecile de studii făcute, trupul acela înfășurat într-o pânză albă care se scufundă în mare. Figura aceea, singura în întregime inventată, e atât de frumoasă că nimeni nu s-a gândit vreodată la felul în care ea apăruse pe pânză. Opera era acum terminată și aștepta deschiderea salonului. Sărmanul Jericho, cufundat în munca sa, pasionat de tema pe care o alisese, nu s-a gândit cât era ea de nepotrivită pentru salonul regalist. Făcuse o pictură de opoziție, iritând autoritățile și gustul conformist al publicului, pentru care arta era o plăcută inutilitate. Cum asta? Cineva îndrăznise să înfățișeze oameni adevărați și suferințele lor adevărate. Era ca și când unui om urât îi așez în față o oglindă. După primele cronici violente apărute în ziarele regaliste, imediat ce a fost deschis salonul, Jericho s-a închis în tristețea sa între pereții atelierului, unde zgomotul gazetelor ajungea, din păcate, la fel de neliniștitor. Camarazii nu-l părăsiseră însă.
Privește, Teodor, Jurnal de Paris, un ziar atât de citit, recunoaște că tabloul tău frapează și atrage toate privirile. Ascultă, există desigur aici imaginație și poezie, un simț foarte viu al interesului dramatic. Nu se poate nega în sfârșit că autorul, adânc pătruns de subiectul său, a știut în multe privințe să ne-l redea cu o energie înspăimântătoare. Mai departe, din păcate...
Citește, citește, Lebrun, acum tot nu mai contează. Da.
Autorul nu a crezut de trebuință să indice nația și nici condiția personajelor sale. Sunt greci sau romani? Sunt turci sau francezi? Sub care cer navighează? La ce epocă din istoria antică sau modernă se raportează această oribilă catastrofă?
Ha, cronicarul nostru are orbul grăinilor. Ce laș! I-a plăcut tablou, dar e frică să o spună. Nu știu zău de ce vă faceți griji când se vede de la o poștă cât de rău intenționat sunt cu toții. Eu mă distrez excelent pentru că nu dau doi bani pe toate aceste cozi de topor. Citește-le, bro, citește. Să auzim ce mai mint domnii de la această gazetă prea moderată, ca să spun adevărul.
Un alt G.
Cum?
Cronicarul vorbește înainte de Gros, Girodet, Guérin și Gérard. Un alt G, deși pe care îl uitam și care cu toate acestea face mare vârvă la salon.
Asta e bine.
Este domnul Géricault, autor al unui tablou înfățișind o scenă de naufragiu.
Din nou nimic despre meduză.
Acest tânăr artist a debutat la salon cu o pânză reprezentând un husar călare.
Da.
A expus pe urmă un cuirasier, ținând de frâu un cal înspăimântat de bubuitul tunului.
Da.
Cele două producții vesteau un talent încă incult,
cred și eu, față de toți acei je care copiază pe antici,
dar promițând un pictor școlii noastre. Am putea afla în ele ceea ce artiștii numesc gândire. Este ceea ce se distinge în noua sa compoziție. Într-adevăr, gândirea este unul din lucrurile cele mai importante ale picturii. Totuși, credem că există condiții tot atât de esențiale și pe care nu trebuie să le neglijăm. Desenul, culoarea...
Destul, Lebrun! Nici eu nu gândesc astfel și dacă n-am reușit să o arăt, e vina mea.
Nu știu cum se face totuși că acești domni atât de știutori n-au putut pricepe ce rost are culoarea uniformă a acestui tablou, pe care aproape toți i-o reproșează pictorului. Ca să nu mai vorbesc de întrebarea caragioasă: de ce naufragiații sunt goi?
Dacă aș fi în locul tău, dragă Teodor, aș fi mândru că i-am speriat pe toți acești miopi. Hărmălaia din jurul meduzei e oricum mai bună decât tăcerea rece din jurul tabloului lui Ingres. Și eu unul văd în aceasta un interes.
Din păcate pentru Géricault, toate aceste nefericite cronici care îl atacau de pe poziții regaliste, din conformism sau din simplă prostie, îl umpleau de amărăciune. Așa încât nu se mai bucura când aici colo o gazetă curajoasă, un Condé în opoziție sau o minte clar văzătoare îi recunoștea talentul.
Ceea ce autorul a vrut să picteze este fatala plută a meduzei și în această intenție trebuie el judecat. De ce? În mijlocul noianului de orori nu și-au odihnit ochii și inima asupra unui obiect de un interes mai tandru.
Aveam de pictat o faptă cunoscută, o nenorocire fără precedent, a cărei simplă relatare după 3 ani, vă învioară încă și din care câteva victime nu par să fi fost cuțate decât pentru a face verosimil ceea ce fără ele n-ar fi fost decât adevărat. În imaginea oribilă pe care o aveam de prezentat din durerea frenetică la vederea crimelor din timpul nopții, din teroarea din timpul zilei și din distrugerea de-a doua zi, nu aveam de pictat decât deznădejdea. Iar voi nu trebuie să-mi cereți socoteală decât de reușita eforturilor mele.
Ce spectacol hidos! Însă, ce frumos tablou!
Deprimat după insuccesul meduzei, Géricault părăsește o vreme Parisul, însoțindu-l pe prietenul său, Auguste Brunet, la țară, undeva lângă Fontainebleau. Urmează zile triste pentru el. Câteva scrisori păstrate ale celor din preajma pictorului vorbesc tot mai des de boala acestuia, căci după lunile extenuante petrecute în atelier, neurastenia pune definitiv stăpânire pe el. Ajunsese să vadă pretutindeni dușmani care îi puneau la cale pieirea. O scrisoare a pictorului din această perioadă ni-l arată tot cu gândul la meduză.
Anul acesta gazetarii noștri au atins culmea ridicolului. Fiecare tablou este judecat în primul rând după spiritul în care a fost compus. Astfel veți citi un articol liberal lăudând în cutare lucrare un penel într-adevăr patriotic, o tușe națională. Aceeași lucrare judecată de către un ultraregalist nu va mai fi decât o compoziție în care domnește o pornire morală de răzvrătire. Capetele personajelor vor avea toate o expresie de ură față de guvernarea părintească. În sfârșit, eu am fost acuzat de un oarecare drapoblan că am calomniat printr-un cap de expresie întregul minister al marinei. Nefericiții care scriu asemenea prostii fără îndoială că n-au postit timp de 14 zile, pentru că ar ști atunci că nici poezia, nici pictura nu sunt susceptibile de a reda cu destulă oroare toate angoasele de care erau cuprinși oamenii de pe plută. Iată un eșantion din gloria falsă cu care vor să ne copleșească și cauzele culpabile care ne pot frustra de aceea adevărată. Să recunoaștem că ea merită să fie numită deșertăciunea deșertăciunilor.
Starea sănătății sale se agravează. Brunet îl însoțește la Paris și îl recomandă unui cunoscut neurolog, Salpetrier. Din aceste zile, când Géricault frecventează spitalul lui Salpetrier, datează celebrele Portrete de nebuni, care ne amintesc seria pânzelor lui Goya. Dorea însă cu orice preț să părăsească țara. Și într-o zi...
Teodor! Teodor, plecăm în Anglia! Brunet a aranjat totul și m-a invitat și pe mine. Lordul acela, bijutierul bogat care ține galeria în Piccadilly, a acceptat lucrarea ta.
Da? Știi cumva și în ce condiții, Charles?
Excelente, amice! I-a plăcut Meduza și s-a angajat să ia asupra lui toate cheltuielile. Tu vei primi o parte din încasări. Sunt sigur că va fi un succes.
Deocamdată mă bucur că plec. Am avut un pic de noroc. Dacă aș fi fost nevoit să întreprind singur această afacere, aș fi renunțat cu totul la ea.
Pânza ta va fi expusă la Roman Gallery, împreună cu aceea unui numit Aidon, pictor istoric despre care se spune că e mereu în ceartă cu Academia Regală de Artă. Patronul galeriei n-a prea avut încredere în el. Îi ceruse 300 de lire pentru localul gol. Pe urmă a apărut Meduza, așa că afacerea a devenit rentabilă. Abia aștept să văd ce mutră va face acest Aidon, care se crede cel mai mare pictor istoric din vremea sa.
Charles, ai stofă de impresar. Vezi să nu-ți pierzi verba când vom fi față în față cu inamicul.
Nici o grijă. Ah, era să uit. Domnul Balog, patronul galeriei, a convocat cu sutele toate personalitățile din ghidul curții, toate frumusețile high life-ului.
Ce spui?
Poate iese un fond de binefacere pentru muribunzii tăi, hă? Ce zici? În ceea ce mă privește, eu am să tipăresc invitații cu gravuri după Meduza.
Succesul deosebit al tabloului la Londra răsplătea în sfârșit talentul sermanului Géricault. Din pornire polemică la adresa școlii franceze care îl refuzase, dar și din sinceră admirație față de autor, nestânjenită de interese și patim partizane, ziarele se întrec în elogii.
Această operă depășește cu mult tot ceea ce am putut vedea din școala care îi aparține. Față de ceea ce găsim de obicei la pictorii francezi renumiți, există aici mai multă naturalețe, o simplitate de mare artă și adevăr al expresiei. Iar domnul Géricault a știut să desfășoare cea mai mare forță tragică în diferitele grupuri în care i-a adunat pe jalnici supraviețuitori, pe muribunzi, pe morți, pe deznădăjduiți și pe cei ce încă mai speră.
Cu toate că pictura poartă pecetea acelei școli reci și pedante, al cărui fondator poate fi considerat David, puternicul talent al artistului a făcut să sară în țăndări obstacolele sistemului.
În acest impresionant tablou al suferințelor omenești, mâna artistului nu s-a temut să dezgolească detaliile unor fapte oribile, cu severitatea lui Michelangelo și cu sumbra lumină a lui Caravaggio. Această lumină ce pare că izbește chipurile înălțate, difuzate de un nor violent luminat deasupra capetelor, se află în contrast cu obscuritatea din jur, ea însăși contrastată de razele strălucitoare ale dimineții. E unul dintre cele mai frumoase exemplare ale școlii franceze care au fost vreodată văzute în această țară.
Reușise. Pentru un moment reușise. și această clipă luminoasă o va căuta în amintire în zilele necruțătoarei boli, când țintuit la pat privea deznădăjduit meduza părăsită în atelierul său. Pentru că repetatele rugăminți ale directorului muzeului Louvre, adresate ministrului în vederea cumpărării tabloului, rămâneau fără răspuns.
Monseniore, adesea administrației artelor i s-a reproșat că nu încurajează genul istoric, care nu poate găsi protecție decât din partea guvernului. Adesea am auzit, citându-se în sprijinul acestei critici puțin întemeiate, exemplul uitării în care este lăsată o lucrare importantă, compoziția îndrăzneață de o execuție amplă, viguroasă, și care, în plus, făgăduiește Franței un artist îndemânatic. Pluta Meduzei, tablou de aproape 20 de picioare, dovedește că autorul, domnul Jericho, a luat din lucrările lui Michelangelo grandiosul care nu place mulțimilor, dar care îl relevă pe adevăratul pictor. Domnul Jericho este cu totul descurajat de părăsirea în care este lăsat tabloul său, pe care se oferă de 2 ani să-l cedeze pe 5-6 mii de franci. Este prețul la care se plătește astăzi un mic tablou de gen.
Cumpărarea Meduzei a mai întârziat încă mult timp.
Omul într-adevăr chemat nu se teme de obstacole. Acestea nu încetinesc avântul, pentru că există în el focul unui vulcan care trebuie să iasă la iveală.
Moartea artistului, atât de grăbită și crudă, a stins brusc focul clocotitorului vulcan. Acestui obstacol, Jericho nu i s-a mai putut împotrivi decât cu amintirea sa, cu numele aceluia care va rămâne pictorul Meduzei. Clasic, romantic sau realist, Jericho a fost socotit adesea pictorul a tot ceea ce va muri. Credem odată cu Denise Meazin că problema pe care și-a pus-o pictorul nu este aceasta. Dacă întocmai ca Michelangelo și Goya, Jericho a studiat moartea îndeaproape, e tocmai pentru că el avea gustul vieții și pentru că moartea, curmând această viață, uneori prin chiar mâna omului sau din vina lui, menține mereu prezentă acea teribilă întrebare pe care omul din toate timpurile nu și-o poate alunga din minte. De ce răul? De ce nefericirea? De ce suferința?
Ați ascultat biografia unei capodopere, Teodor Jericho, Pluta Meduzei. Scenariu radiofonic de Doina Pap. Au interpretat Val Sândulescu, Emil Hosu, Matei Gheorghiu, Sorin Gheorghiu, Lucian Muscurel, Ștefan Radov, Ștefan Velniciuc, Mihai Velcescu, Ion Lemnaru, Victor Ianculescu, Minel Kleper. Regia tehnică Ion Mihailescu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia artistică Titel Constantinescu.